Mill-studio sa Campus FM nilqawkom għad-disa program fi sensiela ċina xena flimkien bħal dejjem mal-mistiedna residenti ta' din is-sensiela, Professor Gloria Lauri Lucente. Se nikkonkludu id-diskussjoni tagħna fuq Federico Fellini. Illum se niddiskutu la Dolce Vita, Otto e mezzo u Ginger e Fred. Iżda qabel nixtieq Gloria li forsi tfakkarna ftit fil-qasir x'konna ddiskutejna fiż-żewġ programmi li għaddew.
Silejn, qabel ma ngħaddi biex ngħidlek ftit x'konna ddiskutejna, rridu niftakru wkoll il-kunċett ta' auteur, għaliex Fellini bħal Antonioni huma konsidrati bħala reġisti auteur li ħallu l-firma tagħhom firma speċifika illi vera tista' taraf anki fl-istil tagħhom, fil-films tagħhom. Mela. Il-karatteristiċi ewlenin, aħna tkellimna fl-ewwel puntata fuq il-karatteristiċi ewlenin, l-importanza tal-figura tal-clown, iċ-ċirku, sa frattant il-personaġġi felliniani huma personaġġi ħafna drabi karikaturali, grotteski, kważi eżaġerati, u tkellimna fuq il-figura tal-clown. U Giulietta Masina, il-mara ta' Fellini, tirrappreżenta għal Fellini il-figura per eccellenza tal-clown. Tkellimna wkoll f'mod speċifiku, f'mod dettaljat fuq il-film La Strada, tkellimna kemm fuq il-personaġġi Zampanoli jirrappreżenta l-brutalità, Gelsomina id-delikatezza femminili, il-Matto li jirrappreżenta l-ironija, u tkellimna wkoll il-rapport ta' dan il-film La Strada ma' neorealizmu. Għandna neorealizmu. Ġdid, neorealizmu illi jiffoka iktar fuq il-bniedem, fuq il-psikoloġija tal-bniedem milli fuq l-ambjent. Il-ġimgħa li għaddiet ġifieri fit-tieni puntata tkellimna fuq Amar Kord dan il-film fejn hemm element iva nostalġiku malinkoniku, imma jekk aħna naraw biss l-element nostalġiku malinkoniku nagħtu interpretazzjoni riduttiva għala għaliex dan huwa film ukoll satiriku. Kontra il-fasċiżmu, kontra l-ignoranza u l-meskinità illi l-fasċiżmu kien jippromuovi.
Gloria, jiena kont saqsejtek kif twielet La Strada, ħa nagħmel mistoqsija forsi aktar ġenerali. Kif jitwielet il-film in ġenerali ta' Fellini?
Mistoqsija tajba, għaliex Fellini kiteb dan il-ktieb li ġa semmejt appunt fuq ix-xogħol tiegħu bħala reġista, jitkellem fuq il-fatt li ħafna mill-films tiegħu jitwieldu bħala disinn u kien ipinġi, Fellini kien ipinġi ħafna. U jgħid illi u l-personaġġi tiegħu l-ewwel irid ipinġihom, pereżempju jpinġi il-baffi, l-imnieħer, l-ingravata, il-mod kif joqogħdu bil-qiegħda. U għal illi appuntu l-ewwel jara il-diżin, jiġifieri jikteb, jpinġi d-diżin tagħhom, u mbagħad mid-diżin jitwielet appuntu il-film u jitwildu l-personaġġi. Pereżempju anki Giulietta Masina, il-personaġġ ta' Gelsomina, illi tiġi interpretata appuntu minn Giulietta Masina, titwielet din il-figura, titwielet permezz ta' Dizin huwa interessanti illi hemm ċertu kontinwità bejn Fellini li jpinġi u Fellini r-reġista. U din il-kontinwità ġo films bħal La Strada nistgħu insibuha appuntu fil-figura ta' Giulietta Masina.
Ħanaddu għall-film La Dolce Vita tal-1960, x'tgħidilna l-istorja, Gloria?
La Dolce Vita, l-istorja. Hawnhekk ma tantx għandna xi storja, għaliex għandna film b'sensiela ta' episodi. Għandna l-avventuri f'Ruma, Dolce Vita anzi, f'Ruma ta' ġurnalist Marcello, interpretat minn Marcello Mastroianni, u pereżempju jintaqa ma' Mara Sinjura, ħafna hija ħabiba tiegħu, illi kull ma trid minn għandu u rapport sesswali. Jew inkella hemm episodju ieħor fejn naraw appuntu lil Marcello qed jiġġieled mal-partner tiegħu Emma, għaliex Emma hi mal-girlfriend tiegħu, Emma hi possessiva u għajjura. U wieta fil-li Marcello jkollu relazzjoni relazzjonijiet oħra ma' nisa oħra u tipprova anki toqtol lil annifisha jew inkellem mix-xena famuża ma nistgħux meta ngħidu la Dolce Vita fiex niftakru. Niftakru fix-xena famuża fil-Fontana di Trevi fejn appuntu Marcello jisfen ma' din il-modella Svediża illi tirrappreżenta l-isbuħija femminili interpretata minn Anita Ekberg jew inkella hemm ix-xena tal-miraklu. Miraklu u l-fanatiċiżmu kollettiv ta' dawn in-nisa li da dawn in-nies, skużani, li huma konvinti li qed tidher il-Madonna effettivament mu vera xejn. Imbagħad hemm ix-xena ġovilla ta' nies aristokratiċi jew inkella hemm ix-xena fejn Marcello jiltaqa' ma' missieru illi m'għandux xi rapport profond ma' missieru bilkemm qatt jarah. U fl-aħħar xena hemm ix-xena fejn hija tħdejn il-baħar u jitla' mill-baħar, titla' mill-baħar ħuta, ħuta daqs dinja, ħuta mostruża. Jiġifieri dan huwa film effettivament m'għandux storja. Hemm ħafna episodji. U hemm il-figura ta' Marcello li jaqgħad dawn l-episodji.
Gloria, x'tip ta' impatt ħalla u kif laqgħu il-pubbliku?
Dan ħalla impatt straordinarju, enormi, anki lingwistikament, silejn il-kelma paparazzi ġejja mill-film La Dolce Vita, għaliex u l-isem ta' fotografu jismu Walter Paparazzo, illi dejjem qiegħed jakkompanja lil Marcello. Imbagħad anki l-kelma Dolce Vita, per eżempju, issa ngħidu Dolce Vita bħala stil ta' ħajja, imma mhux biss bħala stil jew mod kif wieħed jista' jgħix, anki bħala jersey illi u jisu Paolo hawnhekk Dolce Vita wkoll. Insomma, dan kellu impatt straordinarju anki stilistikament kif se naraw fuq films oħra kif iltlaqat f'mod totalment negattiv fil-bidu minn ċerti setturi ġi kważi kważi ċensurat letteralment. Imma rebaħ il-premju tal-ġurija f'Kan u f'din il-ġurija rridu niftakru li kien hemm pereżempju George Simenon. Il-kittib ta' thrillers kien hemm anke Henry Miller imbagħad ovvjament ġi rivalutat dan il-film.
Kont kellimt fit-tul fuq l-avventura ta' Antonioni Gloria u jekk mhux qed niżbalja anke l-avventura huwa tal-istess sena.
Iva, dawna ħarġu eżattament fl-istess sena. Dawna huma films illi ħallew impatt enormi anke stilistikament fil-panorama ċinematografika mhux biss taljana imma internazzjonali, imma huma żewġ films totalment differenti alla volja hemm ċertu konverġenza bejniethom għaliex kif għadna fl-avventura xemm bħala tema prinċipali hemm il-fragilità u n-nuqqas ta' komunikazzjoni bejn il-personaġġi u l-istil huwa stil sottomess. Fla Dolce Vita għandna bil-maqlub l-istil huwa stil eżaġerat. Huwa stil verament differenti, ġivir interessanti, min jirt jara, appunto, żewġ films straordinarji, jara l-avventura u la Dolce Vita, żewġ films il-ħallow impatt enormi imma bistil kważi kważi radikalment oppost.
Però fil-storja tal-ċinema, Gloria, x'importanza għandu?
Silejn u importanti anki stilistikament, m'għandniex storja li tibda u tispiċċa, għandna minflok film kważi kważi frammentat b'ħafna episodji, jiġifieri m'għandniex dik il-linearità illi tant kienu imdorrijin jaraw fiċ-ċinema, fi-storja appuntu fiċ-ċinema.
Ħanaddu għas-silta mużikali propju mill-film Ginger e Fred ta' Nicola Piovani. nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum illi kifedna aktar kmieni huwa Otto e mezzo. X'tgħidilna dwar l-istorja?
L-istorja ma tantx hemm xi storja anki hawnhekk niltaqgħu ma' reġista Guido Anselmi u ġa naraw l-element autobiografiku, autoreferenzjali għax għandna storja ta' reġista. Reġista illi għandu blokko artistiko bit-Taljan assolutament ma jistax jipproduċi film ieħor. Għax wara qerdu niftakru wara la Dolce Vita bis-suċċess wara li kellu kien diffiċli anki għal Fellini biex jipproduċi artistikament film ieħor. Mela l-istorja ta' Guido Anselmi illi għaddej minn kriżi enormi. U jmur anki fispa għaliex iħoss il-ħtieġa ta' kura termali manki kura terapeutika ma' psikanalist. U l-psikanalist sa' frattant jirrakkontalu il-ħolm tiegħu m'għandniex istorja illi għandna Guido niltaqgħu miegħu naraw per eżempju li hu għandu rapport ma' mara li mhijiex il-mara tiegħu u miż-żewġ m'għandu rapport ekstrakonjugali u niltaqgħu ma' sensiela sieħa ta' personaġġi. Personaġġi kemm fittizji u kemm reali u kif għad fil-bidu tal-film qishom personaġġi ħerġin minn xi ċirku.
U t-temi ta' dan il-film, Gloria?
It-temi ta' dan il-film, naħseb ġa jindunaw is-semmija tagħna, l-ewwel nett dan huwa film fuq l-interjorità. Huwa differenti ħafna jiġi film mill-La Dolce Vita. Għaliex huwa film li jiġi influenzat ħafna mill-psikanaliżi ta' Jung u anke mill-pittura metafiżika u surreali ta' De Chirico. De Chirico l-inkwatri tiegħu b'dawn il-pajżaġġi vojta, deserti, dan huwa film, silejn, autoreferenzjali, film fuq iċ-ċinema, ċinema fuq iċ-ċinema, jiġifieri u film meta ċinematografiku. Huwa film fejn jiddomina jew tiddomina l-importanza tal-ħolm. U sa frattant għandna l-idea l-kunċett Jungjan ta' l-immaġini arketipali dana joħlom u qed jurina l-ħolm tiegħu ukoll fil-film nistgħu ninterpretaw dan il-film silejn bħala rappreżentazzjoni ċinematografika ta' dak li jissejjaħ stream of consciousness. Nitlu fil-ħsibijiet, fl-interjorità tiegħu u sa frattant il-perspettiva dominanti hi appuntu l-perspettiva soġġettiva ta' Guido.
Torja tħobb titkellem fuq ix-xeni tal-ftuħ.
Ix-xeni tal-ftuħ f'kwalunkwe film, film serju, huma ferm importanti għaliex ħafna drabi jituna ħjir tal-istil, tat-temi dominanti, ħnaraw ix-xeni tal-ftuħ ta' otto e mezzo. Ħolma. Kif għadna għandna ħolma hija nightmare. Nightmare illi fija Guido Anselmi il-protagonist, isib ruħu imsakkar ġo tunnel. Jiġifieri hawnhekk għandna ġa sens ta' klaustrofobija, Guido li ma jirnexxilux joħroġ minn din it-tunnel u fil-bidu silejn. Ma hemm l-ebda ħoss. Ħafna drabi fil-ħolm isu donnu ma jkunx hemm l-akkumpanjament tal-ħoss jikunu silenzjużi. U hemm madwar u nies oħra msakrin maqbudin ukoll f'din it-tunnel. Guido jipprova jaħrab. U kif jaħrab? U anki dina għalhekk kienet importanti Jung u l-psikanaliżi Jungjana u l-immaġini arketipali għaliex kollha kemm aħna. Fil-ħolm tagħna għandna pereżempju din l-immaġini xi ħadd li huwa msakkar u biex jaħrab xi jagħmel jibda jtir. Guido huwa msakkar ġo dan it-tunnel u mbagħad jirnexxilu fix-xena ta' wara jaħrab. Kif jaħrab? Narawh itir, itir fis-sema. U xi ħadd imma qed jitfgħu lura qabdu minn saqajh u qed jiġbdu lura lejn l-art. Jiġifieri x-xeni tal-ftuħ dawn huma xeni vera importanti, xeni li nkitbu inkiteb ħafna fuq dawn ix-xeni, inkitbet ħafna interpretazzjoni ta' dawn ix-xeni. F'dawn ix-xeni mela għandna ħolma għax nindunaw fix-xena ta' wara. Naraw lil Guido illi qiegħed appuntu f'din l-ispa u qiegħed jirrakkonta din il-ħolma għaliex għaddej minn terapija kontra id-depression u kontra appuntu l-kriżi tiegħu għax mhux qed jirnexxielu jipproduċi film ieħor.
Mela ħanamlu qabża 20 sena Gloria ħa nitkellmu dwar il-film Ginger e Fred tal-1983. L-istorja ta' Ginger e Fred u xi ħaġa anke dwar l-atturi li jaħdmu il-parti tal-protagonisti.
L-istorja anki hawnhekk m'għandniex xi storja. Jekk aħna rridu storja ġofellini rridu naraw film bħala strada. Imma f'ħafna films ta' Fellini m'għandniex xi storja bil-bidu u bil-konklużjoni għandna ħafna immaġini. Għandna ħafna immaġni kif għadna anki ħafna personaġġi li huma karikaturali, ma fl-istess ħin mhumiex daqshekk karikaturali jekk naħarsu madwarna l-istorja. Żewġ Zeffina. Ma żewġ Zeffina li m'għadhomx żar. Żewġ Zeffina illi l-laqam tagħhom kien appuntu Ginger u Fred. U jiltaqgħu wara xi 30 sena illi ilhom ma jisfnu flimkien għax huma żewġ Zeffina anzjani. U jiltaqgħu appuntu biex jagħmlu spot televiżiv biex jagħmlu riklama. Ġo show illi jismu Ed ekko a voi. Ginger, effettivament, saret businesswoman. Fred xjaħ ħafna aktar mill-meta tiegħu. U saffrattant anki hu għandu bżonn il-kura bħal Guido Anselmi. U għandna immaġini tat-television imma immaġini mostruża. It-television fit-tmeninijiet. Immaġni mostruża, karikaturali, grotteska u kollox imur żmerċ. Alla volja fl-aħħar jirnexxielhom jisfnu. Jirnexxielhom jisfnu l-aħħar żifna tagħhom tat-tibteb.
Però dan Gloria huwa naħseb preferiment għal Fred Astaire u Ginger Rogers u xek.
Assolutament. Imma kien hemm min għala ma ħadmux il-parti. Fred Astaire u Ginger Rogers. Ginger Rogers ma ħadet Ghost Shane b'dan il-film. Saffrattant ridet tħarrek lil Fellini. Għax qalet illi dan il-film l-immaġni tagħha sa jkisser l-immaġni tagħha dan il-film. U f'dawk iż-żminijiet, appuntu meta ħareġ il-film, Ginger Rogers kellha 74 sena. U Fred Astaire kellu 86 sena. Jiġifieri Ginger Rogers le ma ħadiġ gost tara dan ir-riferiment. Leja forsi anki m'ħadiġ gost għal ġdonnu huwa film anki fuq ix-xuħija, fuq kif ovvjament naturalment Zeffina illi kienu Zeffina importanti meta jixjieħu ovvjament kollu se jinbidel.
Però x'temi jitratta Gloria dan il-film?
It-temi ovvjament għandna il-mibeda enormi illi Fellini kellu lejn it-television. Mibeda enormi. Għaliex Fellini kien iħossu u kien qed jagħmel riferiment għal ċertu tip ta' television, il-television kummerċjali illi wara kollox kien fit-tmeninijiet illi il-television kummerċjali beda jsir ħafna iktar importanti kieku Fellini għadu ħaj, jiena ma nafx mela x'kien jgħid appuntu fuq il-television tal-lum. Kurjuża ħafna x'kien jgħid pereżempju fuq ir-reality show, fuq il-Grande Fratello ma nafx, assolutament forsi kien joġbu, forsi kien jara appuntu dawn il-personaġġi li aħna naraw bħala personaġġi illi minnaħa qegħdin jagħmlu show fittizju anki reali ma nafx. Imma it-tema ċentrali hi appuntu is-satira, satira qawwija u l-mibeda kontra it-television.
Gloria, fil-fatt, min jinterpreta il-partijiet ta' Fred Astaire u Ginger Rogers fil-film?
Ħansemmilek żewġ ismijiet ta' żewġ atturi illi bil-forsi rridu nassoċjawhom ma' Federico Fellini. Marcello Mastroianni interpreta il-parti ta' Fred u Giulietta Masina interpretat il-parti ta' Ginger. Marcello Mastroianni, rridu niftakru li interpreta, per eżempju, film żgbar bħal La Dolce Vita. 8 e mezzo Nalaw fil-parti ta' reġista, jiġifieri fil-parti ta' l-alter ego ta' reġista. U hawnhekk narawha fil-parti ta' Zeffin, Zeffin, Għajjin, Zeffin illi xjaħ. Giulietta Masina l-istess ħaġa. Giulietta Masina, meta aħna ngħidu Giulietta Masina jiġina f'moħħna il-film La Strada. Ewa mhux La Strada biss. Giulietta degli spiriti, film ieħor li ma kenniex ħin biex niddiskutu. Giulietta Masina wara kollox ukoll hi il-figura tal-clown u tevolvi fil-films tiegħu, tevolvi din l-immaġini tagħha.
Aħna Gloria wara kollox, Giulietta Masina hija ferm importanti għaliex proprju bdejna biha anke fla strada.
Assolutament. Sa frattant Federico Fellini kemm il-darba jitkellem fuq il-bravura eċċezzjonali ta' Giulietta Masina illi ispiratlu ħafna films, ispiratlu appuntu il-film Giulietta degli Spiriti. Wala idaqsek importanti din il-figura, wana ġa semmejna dan il-punt fil-puntati li għaddow. Fellini jgħid illi Giulietta Masina hi l-attriċi tal-mimika tirrappreżenta il-clown, il-ġestikolazzjoni, il-mimika tal-clown. Imma mbagħad jgħid ukoll f'dan il-ktieb vera importanti, dan huwa ktieb li nirrakkomanda ħafna l-semmija tagħna ta' Fellini, jgħid illi Giulietta hi ukoll kreatura misterjuża illi meta nħarsu lejha fuq l-iskrin tista' tagħmilna inħossu element nostalġiku. Element nostalġiku imħallat ma l-innoċenza u ma l-inġenwità. U ovvjament qed jagħmel riferiment appuntu għal figura ta' Gelsomina fla strada. Domanda xi riferiment għal film ieħor ta' Fellini li ovvjament togħġbok u li aħna ma kenniex ċans niddiskutuh. Silen, ħa nissuġġerixxi dan il-film ta' Fellini li ma kenniex ħin niddiskutu. Film tal-1983 jismu E la nave va. Dan il-vapur, x'vapur u x'qiegħed jagħmel. Dan hu vapur illi qiegħed fuq cruise funebru, funeral. Għaliex f'dan il-vapur u ambjentat fl-1914 niftakru, dan il-vapur fuq u hemm ħafna personaġġi ta' l-opra, ħafna kantanti. U anki ħafna nies illi jħobbu il-ħajja mondana. U fuq il-vapur dawn il-personaġġi kollha flimkien u resqin lej gżira, gżira griega u x'se jagħmlu. Sa jitfaw l-irmiet fil-baħar ta' kantanta famuża illi ovvjament mietet u jisom kważi kważi iva funeral imma fl-istess ħin qegħdin jiċċelebraw il-ħajja ta' din il-kantanta.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fi tmiem edizzjoni oħra tal-programm Ċina Xena fejn illum propju għalaqna biex ngħidu hekk il-kapitlu dwar Federico Fellini. Nistennukom biex tnaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, Silejn u Gloria. Inselmulkom.